ñu ko jagleel ma yu xadu danañ ko jàpp min maalin ci alal maxsuus yi bu ñu ko jagleel ida balaxa su jotee adaran kem maxsuusan ñu ko jagleel si zaman si jamono maxsuusin bu ñu ko jagleel yusraf muy gongeeku fii jihaat ñu koy soppi fii jihaatin ci ay jëmale ko si ay anam wala si ay jëmm maxsuusan ñu ngi ko jagleel ñeenti maxsuusan ñu ngi fi wala juróom waaw c'est très important
ñu koy fii dee noonu
ah yëpp yu ñu ko jagleel rek mais bi ñu ci dégg Oumar maa ngi déglu de xam nga nee na azaka ak jaamu yàlla la loolu d' accord nañ benn la ci pilier islam yi cinq am naa leen ci alal maxsuusin di ñu ko jagleel donc du n' importe quel alal dañuy joxe azaka bon li moom point la quoi détail bi mu nekk nii léegi mu ne yu xas danañ ko jàpp nit lii lay firi quoi ibaar bi am naa leen maxsuusin yu xas danañ ko jàpp ne nit naa leen ci alal maxsuusin di ñu ko jagleel waaye yi alal yi mu am yi ñu ci war a jigéen azaka ida baalaxa su jotee adaran kem maxsuusan ñu ko jagleel donc normalement bind bi balaa moo jeex war nañ xam ban alal lañuy joxe azaka war nañ am xam alal jotee su tolee nan dañ ci war a génne azaka si zamane si jamono maxsuusan ñu ko jagleel su eggee combien de durée sa possession nga ko war a génne azaka léegi mu ne yusraf danañ ko soppi danañ ko génne joxe quoi sarafa fii jihaatin ci ay anam jëmale ko si ay jëmm bu la neexee maxsuusat yi ñu ko dagleel mooy soo ko génnee nag ba ko joxe kan nga koy jox alal joo xam ne waroo sa génne azaka boo si génnee azaka du azaka tuddul azaka sarax lay tudd wala leneen bu la neexee fekk bu la nga am sa alal li nga war a génne azaka bàyyi ko fi dem di génne si yaayam déedé yi nga am ji yàlla wax ngay génnee xam nga léegi nag bu mu matul benn kem bi yow ngay da ngay génnee li nga génne de moom Babacar anduma si enregistrement bi kooye ba mu yàqu wax naa la ko dégg ko léegi bu dee matul kem bi valeur bi at amu ko bu dee ay xar nombre bi bu dee xaalis valeur bi matagu ko ngay génnee du ngay tudd avec sarax la tudd wala leneen lu neex waaw bàyyi bàyyi waaw bàyyi tooy la de léegi côté bi rafet laa wér léegi nag bu ko matee tamit da nga war a génn war a xaar fii zaman également maxsuusin ñu ci dagleel mooy at bon at la at la après dañ ko jàng at la pour lenn li quoi leneen du at ay ñu bay du at waaye bu dee ay xaalis yu def wala ay jur at la léegi matul at nga génne li nga génne tuddul azaka c' est très important de nga xaar ba mu mat at nga door a génne azaka très important parce que boo xaaree ba mat at alal ji mën na si yokk mën na si changé li nga war a génne changé mu am 11 mois nga génne supposons nga war a génne ñaari xar ci nombre de xar yi nga yor ñu jël ñaari xar génne fii ak mois prochain 7 ci xar yi jur bu nekk ay seex muy 14 xar mu daal di changé ligne bi nga war a génne 3 léegi mu nekk 3 xar nga war a génne te yaa xarul bu mot at am nga bàkkaaru benn xar boo xam ne da nga war a joxe te joxewuloo donc benn bu ci nekk c' est important ban alal lañu génne war nañ ko xam bu tollee nan lañu war a génne war nañ ko xam kañ lañ ko war a génne war nañ ko xam ak ñan lañ koy jox ñi ngi koy jox moom juróom-ñett lañ yàlla bindee ci alxuraan léegi kon tajibu bon léegi dina wax kan ma war a joxe azaka ba pare door a wax door a jëm si yooyu mooy tajibu dana war moom azaka alal xurri ci nga xam ne gor la jaam mooy contraire gor waaw bu mooy gor rek contraire jaam al muslim yi ki nekk jullit lay waxal zakaran góor kaana la nekk aw unsan wala jigéen saxiiran xale kaana la nekk aw kabiiran wala mag aaqilan am na xel aw gayruuxa wala leneen li tax mu wax ni góor la wala jigéen mag wala ku am xel wala ku amul xel azaka ci alal lay war bokko la julli nga xamante ni jëmm ji lay war mais azaka alal ji lay war xam nga xale boo xam ne day door a juddu papaam bàyyi ko alal ju bëri mu donn ko alal ji ñu ne dañ koy denc banque su xale bi màggee ñu su moom ñu investir ko mu liggéey juróom def bàkk yëpp dañuy génne azaka mu ne mais dég moo wax léegi nag moo xam ñu ngi ko doon laal ñu ko doon utilisé di ko si jox xale wala utilisé wuñ ko wala lu mënti am xale xaalis mu ngi doon def connaissance wala def ko gënul nag moom nga denc xaalis rek pour ne fii ak 18 ans su màggee wala fii ak day wàññeeku li gën mooy nga yow bul xaar nga def xaar yu xaalis yu yëngatu di yokk su defee azaka ba cay génn du wàññi alal bu xale yi su màggee mu jëriñ mais bu jeexee balaa mu mag nag ay azaka ñu ci di jëriñ
loolu la alquran di wax ne faman kaana ganiyan falestafis alal jirim xale yu ndaw yi liñ doon si seen ay wayjur dañ nekk ay jirim ñu jox la ko nekk kii ko yaral xale bi faman kaana ganiyan ku woomal ku am lu mu dundee falestafis na fa bel loola mu jël xale bi rek en charge boole ko si dundu waa kër bi waaye waman kaana faqiran ku aaje woon a ku ñàkk koo xamante ni dëgg dëgg ak tëndul dundal xale bi fal yaakul bil maaruf mën na utiliser si xal alal xale boobu waaye bil maaruf mën na xool rek xale bi li mu soxla li nga xamante ne ni su ko jëlee si alal ji du nekk ak pasa pasa su ne xale bi moo doon alal si sawam xalal yu bëri léegi dama koy jël jariñoo ko mën ak sama njaboot ñu dund si affaire yooyu noonu fu mu yem neex dina ne bul def loolu par soxla daal par besoin nga ni naa gis def nànk naa ko si investir dara liggéeyal ko si su ko defee ñuy bokk su loolu mën taa en tout cas na nga def bil maaruf maaruf moom mooy lu rek rafet lu jekk lu jiw léegi wax na kan moo war a génnee affaire kan la war quoi mooy julit bi jaam day am kilifa affaire yooyu julit bi gor la jeex na léegi nag mi ngi tàmbale ci wax mi ngi tàmbale di wax yenn alal ñoom lañu war a génne affaire bu waxee benn bi dafiy continuer ba tax xaara ma wax leen ñoom ñett énumére leen daal dem ñett la benn bi mooy alal muy alalu kii mooy wurus wala xaalis mooy benn façon alal bi quoi wurus wala xaalis beneen bi mooy ay jur joyu kër quoi ñeent lañ wala ñett ñett lañ bi ci def mooy mbay soo xam naa foofu mooy gën a bëri coow ndax am na fi ay xeet yu yoo xam ne ni moo la si borom séeréer tuddee ak ñun xamuñu ko amu si kenn ko si bañ xamuñu ko quoi léegi nag ñetti xeet alal yooyu mi ngi wax benn bu ci nekk nan nga kii ñaata mooy doon kii bi nisaab bi mooy valeur li nga xamante ne ni ci lañu war a génne ñaata lay toll ñaata nga am pour génne ak loola boo ko amee ban pourcentage ngay génne mu ne fa nisaabu dahabi nisaabu wurus mooy or rek or mu ñëw si xaalis or nee naa ishruna dinaaran mooy ñaar fukki dinaar soo amee ñaar fukki dinaar ci la azaka di war tolki shaaxi wa huwa ak boru min addinaari almisri almasub dèjà dinaar affaire yi c' est très important parce que jamono yi moo fi toll xam nga xaalis yi benn si xaalis yi mu ak moroom ñu ne bu ñu tuddee dinaar rek wax na fi léegi ne dinaar bi ñuy wax mooy dinaaru al charia ndax dinaaru charia nee na moo gën a kawe dinaaru égypte xam nga ni ko arab ni ko waa arab surtout di li wa valeur bi waa arab surtout di jox dinaar ak valeur bi ko égyptien yi yokkate woon noonu bokk na léegi mu ne dinaar luñ bari dinaar bi ñuy wax mooy dinaar asharia point mooy sabos convertir ko bële ñu compté quoi léegi nag mu ne boo amee ñaar fukki dinaar waaw maa ngi nag ba laay bi wax lu sax wal waa ji bu fii daalika anam rubuul ushri waaw gaa bala ka xam wakaan rubuul ushri ñeenteelu fukkeel ñeenteel fukkeel mooy ñaata mooy ñaata
ñeenteelu
fukkeel
ñeenteelu fukkeel
wa
un quarantien
un quarantien mi ngeex laa moom dëgg ñeenteelu fukkeel ah un quarantien xam nga bariwul dëgg bariwul moo gi booy fayee ko 1000F 40000 nga war a génne 1000F joxe kañ ngay joxe 1000F par at ko inkaana anamu sax ida balaga dañ gën na xawlan ak kaamelan bu mat tey nga am 40000 ah yow dem 40000 da nga ko jot penc ko tey le 4 ba le 4 ñëwaat ut déwén te soxlawoo ko saa fa dig say li nga soxla yëpp yow yaa ngi koy am 40000 laa la ko ñu ne la 40000 jox jafat 1000F am nga ko xama na nga def da nga fi bàyyi 40000 nga jël 1000F feneen joxe ko ba fi 40000 ba déwén ñàkku mais 40 dinaar bañ wax de or nga am si 40 dinaar ñu la joxe si 40 ñaar si dinaar valeur la dañ koy peser wa dañ koy wa dañ koy peser or wa non comme unité de mesure du bonne fois gramme la ñi xalat ak ci ah en tout cas gars am na ci unité de mesure ñi koy peser
wala dirham la xol
dirham xalis bon valeur la ci la jëm valeur la valeur changement yi am na ñu ñu dëng ha légui nisabu ki la urus or ñaar fukki dinar nisabu khalis su xop moy doon du or leneen li xëñ suñu khalis ñu bi 500000 1250000 bi ni ñu am 36000 bourse bi yoy khalis yoy quoi lire euro dollar yoy ñom neena mom nisab bi moy mi ata dirham ñaar témir dërëm ñaar témir dërëm nak après ngeen waxo ñaata la ñana anu
ñaar témir
wa hu neena shar'iyya batay wa huwa asghar min dirham misra mom nak dinar sax ñoon dinar bi ñuy wax mo gëna forbu dinar misra ci neena contrat bi la dinar dërëmu shar'a bi mo gëna soufé dinaru ki budé dërëmu ki budé misra budé égypte dërëm bi mo gëna soufé quoi day joxe exemple ki rek léral do ci gaay nga xamné ci ñokoy fa fa ni sa bi ha mi ar dirham mi xamtu na wa tamamu na dirham wa nisa dirham wa tamamu bon ñaar témer dërëm bi ñun mo bo ñu né ñaar témer ñaar la ñu ñu la la répondre la moy 1000 francs kenn dal né la moy moy so amé 1000 francs soxla wo ko nga tek ko à côté denc ko fi le 4 août ba le 4 août ñu la 1000 francs yoyu divisé ko par 40 nga jël benn bi joxe moy 25 francs deug deug ñako fa ngay baye 1000 francs lamb sa bok juroom joxe comme sarax ngi sarax talibé xam nga metti wu wa am na ñi jangale nak di wax wax yu bari légui ñi nekkul 1000 francs bi ni ni waye ay xawma 500000 ay 350000 wax nañ wax valeur bu xaw bari lu ngeen do su xam baal ka ñatal ka lay bon wax 1000 francs ngay jax ana ay expert ay dara yu bari gaay yu bari ñi wax quoi ay ustaz ak ay dara ci tok mais duñu dara ñu en tout cas suñu bënd bi ñaar témer dërëm ñaar témer nak lool may ñu koy génné ñaat xaalif nu mën tol ñaar témer yu nekk rek 25 ñaar témer yu nekk 25 nga def règle 3 ñaar témer yu nekk 25 kon 500 yu ñaata nga ni 500 yu ñu ci pa 25 di defa ñaar témer tok dinaar ak xaalif ci bokk na dinaar ci wurus yi la ba wurus à côté xaalif à côté bokku ñu de 20 dinar ci ngay ci ngay ci ngay def ci moy nisabu or ñaar témer dërëm moy nisabu xaalif liñ bokk moy ci bi pourcentage bi 1/40 liñ bokk in kan ida balaga nem jotna xawlan ak kamelan bu mat wa kana ta nek milkan ak momel kamelan bu mat milkan kamelan tamit lu important la ma dañu wax ni affaire ci alal lay wax waye ma jew suñ bokké 1000 francs ñu denc ko ren ba déwén yow nga am ci 7 dixième ma am ci 3 dixième mata la génne azaka mari mata duma génne azaka ndax dafa war a def 1000 kan kaani la yaa ngi dégg comme ay comme mi ngi mel ni xar yi rek buñ ne 40 ngay joxe 40 ngay joxe ñu am 40 xar ren ba déwén waaye 40 xar dañ kaa bokk nga am 27 ma am 13 mata la génne azaka mari mata duma génne azaka di génn matu waaw dafa yow yaa am sa alal ju mat nangam ren ba déwén nga daal si génn adduna imagine bu xam nga bu doon nekkul mobile googu noonu léegi mu nekk mbooloo 60 personnes ñu bokk 40 xar yi nag ñu ñu def kon day kon day daal di ñoom dañuy aajo attaqué sax di génne attaqué yàlla du juum yàlla du juum de léegi nag wax na fii mbiru jakaaru afrikay kee fas yéen a dugg si afrikay xar egg la ci afrikay mbay ba xam dañuy xosale voilà ça dépend si yoo mais yéen a du fi gis lu part lu exceptionnel la
jaabu zakaat fure de ci zakaat de fii maa yëf asam عين وحب وسمال ونعم
شو بروبوز ني باي لي با بار جانغلي اكوري جانغلي اكوري
نعم بسم الله
شنو داي جاخاسو
بسم
الله باسكو ني بوكو ني ديمارشو با
بوكو
بسم الله ديغ افيكاي كي جورا دا فا ملني مو غنا كومبليكيتي مو غنا يومب ليب 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 وا خار ناك باي ولا باي ناك باي غات ناك باي دا مو غنا يومب بوكو
ah
bu 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 ko dilo ñu wax ko baygal mo ngi xaaré ci waat donte bari na gudduna
naw xamé
a part quelques lenn yi ndaw yi ci wal japp ñu commencé suñu commencé rek néna fi zakatun na'am faslu wahiya suñu néna am moy juri kër yar sa mus ci kër ni bu mu tanga bolé ko ci bir ci juri kër wal xat ganar tamit lu mu bari war ci bu mu tanga bolé ci juri kër al ibru gilem la wal baqaru ak nak wal gharam ak gant gatt donte yi même sen jëtu bu nekk ci Allah ba tamit du té ñom mune ma'lufatan
gatt nak
gatt xar ak bëy falayam ñoo gëna gatt ci ñoom
mo tax ñoo gatt
bu son ya ma'lufatan mo xam ñoom dañ leena am pour di leen yafal xar xaru ya aw sa'imatan wala dañ leena yew yi bayi leen ci Allah bi ñuy wëtt dem di lek ñax bu ngona ñu ñibisi ah milatan mo xam ñom dañ leena am ñuy liggey ay nak wala ay gilem yu ñu war ak yoyu aw mu maratan wala dañ leena neena lek bayi leen seen sago liggey yu mais wala ka ci bu du war nak fi xeyre ha ci billi minal xeyri mo xam 50 000 fas nga am wala xamulo ko wal bi xari ak baxla dom fa tan bam wal xamiri bekkala wal xamiri ak bam da ngay bindu ni ay way wal xamiri ak mbam mbam seuf ko ko mbam ko taxul mo nak mo wax mbam ko mbam ko bokku ci jey keur wa war raqiqi tamit ak jam warul ci jam c'est très important lim ci tenu ni ci ak jam xam nga jam ni ci jënd ak jaay jam alal la won de ni ko am 14 jam yi du am problème su amé ben problème day jaay jam jam ak xéro jam dang kay mala jaay mën ka ligéelo ak yenen yu bari deug len ci ñu wax deug neena wala fil mutawallidi du tiagane li juddo minat diba ci teewal wala xane ak gatt teewal ak xar teewal ak bay xam nga ñu duro jege ñoo nañ torop duro nañ ben teewal ak ben bay juur moitié nga am warul ci teewal waye war na ci ci bay dede taxul mu war de du bay bay nek bay wala nek xar warul donc c'est important ñu xam lan lañ wara genn avec yow ñu am ay alaf ay jur nga xam yeen jur nga wara genn yeen nga wara ta genn wa shurut wujubiha neena sharti war ya nak pour avec war ci an takuna moy na mat nisaba nisab kamelan bu mat and ak milkan momel kamelan bu mat and ak khawlan mu am am at kamelan bu mat xam nga man na nisab après dina am nisab ben bu ci nek ci ñom ñaata may nisab ndax yamuñu milkan kamelan jangon nañ ko legi ci ginaaw hawlan kamelan waxon nako sank c'est important mu waxat ko parce que day am dafa am bo xamanteni ni du xara am at moy mbay motax mu répété ko fi waxo ci ke waxo ci du ko asim ci mbay neena ma am maji isaa'i and ak dikku jaraaf ji ki nga xamanteni ni iza kana lim amna da nañ def yoon bi amul nako djel kenn ne ko yaw yondi na la demal dekk sangam so demé kenn ku wara jox adresse ku nek na la jox adresse ci djé indil ma ma def ci dir jox ko ni ko ayo xam nga bobu nak lañu permettre bu fi japp bu koku ñëwé fekk bu koku ñu wara ñu 5% par exemple jot na tay wa 5% la ñëw yow génné wo adresse bi nga xaar ko ñëw su ñëwé mu jël ko bobam do tam ben bakkar su ñëwé dañ fekk dans quelques jours la war ma am at yonent fi yone ko wala bour wala kilif affaire na non mom nañ ko bayyi mu tok comme mom bat at lay jog puisque ñu jang ci wër wi rek affaire yi quelques jours yi ngay am intervalle mo xam ay jours en moins la wala ay jours en plus dañ koy tolérer tolérer ak amna quoi waye bëggu ñu nak yow sa wal bop nga jël mu neex la nga joxe adaka te jottu wala nga bayyi bu nga def ñu joxe bakkar nga fi am surtout bayyi ba mu def baaxul ndax yaangi tey ay jamm ko defal ko baax dina kon c'est important ma am aji isaa'i and ak dikku jaraaf bi ida tan ne am
jaraaf moy koku di liggéey
ak koku japp ade koku jël ade
koku mom ci
da jaraaf na exina ñew na mom warna moy ñew na rek moy warna bu ñewugul nak ñene la ah nañ xaar ko wara bu dé am nak bu dé amul nak mom nga am yagne na ci bop en tout cas da ngay jaraa na gëlek
kër da amana jaraaf
am amna 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 gaane ko ñene wëru ko ñene ñi ñen gëna xam lo ñu wé ñene amma ibiru ndal gëlem fa fay kulli khamsin warna ci juroomi gëlem yu ne chatun ben gatt juroomi gëlem nga am ren ba deewen muy sa alal len yar ni wala nga len war lo ci li ci mënta ay gëlem la ñene nga yar len ren ba deewen xam nga woman nga woman nga am nga alal ndax bo ñakoon nga jaay ben gëlem fat ci sax waye gëlem ni nga ngi leen dundal gaa ngi assurer sen lek sen nan yépp té téwul yow té yow té dara manchu bo ñakoon lo sol di nga jaay ben gëlem dund lo sol bo ñakoon lo dundé di nga jaay ben gëlem wala nga ray ko dundé xam nga xana du ñak dëgg dëgg ya da wéré nga nga alal am nga asleuf légui nak toujours rek ku am ku ne ku ñak mi ci wéd légui mu la tongaleen ba dé mu la sax fay sang green bayyi ci sax bayyi ci deug la bayyi ci parce que green xam nga dugal du lu gaaw ci du dikki non waye demal nga ouf ben xar nga jox ku ñak mu lay kon fa fi kulli khamsin warna ci juroomi gëlem yu nekk chatun ben gatt nga dara indi mbote wala nga dara dem seeti xarbu gëna sel mu la jazaatun jazaa lay doon aw kuy rek yek waye moy ma bo xamne aw fa matana sanatan am at wa daxal ta dug assistant ya setu ñaara bi min daani ci xar lay doon ila kan lim nek na fil barade ci dekk ba adda anu xar wal ma'uz ad bay sawaan diyam ay daan wala xar aglaba di nop ama ila kan su fekente ni dafa nek al ma'uz mom bay aglaba di non nak neena fashatu dal min wu ci mom ila tisain fashat ben xar ben japp dal dal mom moy wat bo joxe gelem bay baxna parce que mo fi upp doole bu de bu fekente ni bay nga fi nga joxe xar parce xar mo upp valeur mo gëna ci mu ne baxna donc ben gatt dal joxen xar wala nga joxe bay 5 gëlem lay bati uti ben xar joxe xamna ni am nga ko dang koy wa même soga jënd wala nga amone ay xar wala nga xam noko def waye am nga moyen quoi islam day comprendre dafa comprendre société ni muy dundé ni muy démé waaw légui mu ne so amé 6 gilem même chose so amé 7 gilem même chose so amé 8 gilem même chose so amé 9 gilem même chose amma bu nombre bi multiplié par 2 nak nek 10 mu ne fa ida balaqat dem jotna asran fuku fa fiha warna sa shatani ñaari gatt ba fi simple ila 14 bu fuk ñent fa ida balaqat su jote 15 fukki gilem ak juroom moy nombre multiplié par 3 fa fiha warna sa talatu shiyahin ñetti gatt ba tay compliqué wu ila 19 bu fuk juroom ñent fa ida balaqat su jote 20 ñaar fuk moy nombre multiplié wu par 4 fa fiha warna sa 40 shiyahin ñetti gatt ba tay compliqué wu erik ina ila 40 bañ wa 20 ba ñaar fuk ak ñent fa iza balaghat jote 25 ñaar fuk juroom ila 35 yokuna tuti amna changement mo difina a partir de 25 legi 25 gilem ba 35 gilem neena fa fiha warna ta nak bintu makhadil joge nga ci xar ñew nga ci bir gilem nak am nga 25 gilem neena digënté 25 gilem 26 ba 35 gilem ben gilem bu jigen ngay genné bintu makhad ngane wahi bintu khat makhat moy lan mune wahi yam mom alla ci moy bo xamne dakhala duguna fi tanati sani ya fi atum ñaarel gërem ko am ben at xolal ba nga dalé am ay gërem ba tay yi am 5 ans ñi fi yi ngandi gërem guy mëna liggé ak muy yépp ñi fi mune lay xolal gërem bu am ben at kasse bu dugg ci deuxième ngal nga jël ko joxé ko ag yalla so xol bu so xoron mo ci lay joxé ci dossi man dara
donc ñu gatti ci 24 lay yam
ba 24 waaw nga joxe 4 gatt do joxe 5 gatt bo ne fa ngay wara joxe 5 gatt mu ne waaw changer na legi da ngay dem nga joxe genn gilen bu jigen bu ndaw jigen la wax nak bintu makhadin waxul ibnu makhad bintu makhad nga dem gam ben at fa in lam yakun fa in lam takun so amul lo quoi fekete ni amu fi ben gilem gu jigen bu am ben at neena fabnu labun ngal dem joxe bu gor fabnu labun wo huwa mom ma boy xam ma moy bo xamne dakar duguna fi tanati salita ci at ñettel ba moy bu gor rek xam nga bu jigen mo upp ñari nak koko sarax koko jox mu yar ko bu dewene fek deen mu nako jural wala après deen xawma ñaaral mu nako indi ay gilem waye bu gor mom ray lek ak liggey do nga le man ak peut-être xamna waaw leneen lu la neex waye du jur mom motax mu ne nak kon joxel bu xawma tuti bu am ñaari at ba dugus ñettel fa idha balaghat mo di nga son de li ngeen rek dindi fa idha balaghat su joté 36 xam nga 35 lañ nekkon mu ne 36 di dem anumu fa idha balaghat su joté 36 ila 45 ba 45 xam nga bo xolé 25 35 36 45 intervalle de 10 la légui légui ila 45 ba 45 fa fiha warna ca bintu labunin bim wax sank moy bu am 3 ans bu gor légui néna la bu am 3 ans bu jigen né def dina fa wara am 45 dina moy dina fa wara am on se peut dina fa am bu fa wara am bu fa am len gis bu ko mak tuti rek dir rek bu ko am fa ida balagha nem jotna 46 46 bi ila 60 ba 60 dafa melni ñu ngi jël intervalle de 15 ba 60 fa fiha warna ca néna hiqqatun hiqqa ngi sen noy bu am benat bu am ñara waaw hiqqatul hiqqa wa hiqqa mala wal fi alati bo xamne dakhala duguna fi rabi'ah ci atu ñentel non la nga tobane indi teul ben yoon han hiqqatun alati jigen lay lay soale hiqqatun wa hul hiqqun de hiqqatun bu jigen alati bo xamne mo wahiya mom alati bo xamne dakhala duguna fi rabi'ah ci atu ñentel fa idha balaghat limatna 61 61 61 ila 50 wa 70 ba 75 intervalle de 15 ci nek kon dafa joge 45 46 45 la joge nekon 46 ba 60 mu ne 61 ba 75 donc dafa jël intervalle de 5 jël intervalle de 10 dafa jël intervalle de 15 après nga xam ban suite la deng ha ñu dem rek de do arithmétique
de
barki yalla do arithmétique
bu jël intervalle de 15
non intervalle de 5 le jël après mu jël intervalle de 10 après mu jël intervalle de 15
sur arithmétique la
ah babakar
du géométrique de
après ñu dem ci bayal ba li jeex lool ak li bokku ci ñaari ko def ñaari ñaar ci bokku barki yalla do arithmétique
wa ba du continue
ak ma gaw ci barki yalla bu son wuro son bokku de neena ila 50 wa 70 ba 75 fa fiha warna tanena jazaatun khar khara buñuy wax yek jaza moy bu am benat gelem buñuy wax jaza nak neena alati moy wax na daxala duguna fi khamisa fi atum juromel xarak bay bokku ni xarak gelem bokku ni de gelem buñuy wax gelem bi matna gelem fokku na xam nga jaza bu fokku la ngay wowe maaj nekul di cherche tour yi ay ibnu labun doom ko di sow yoyu maaj nekul bu nek firil na mako jaza atum ci xar moy bu am ben at jaza atum ci gelem moy bu am juromi at lu amna solo at ñent at bay dug ci jomel quoi ñent at lay am bay dug ci jomel fa ida balagha nam jotna 76 76 ila 90 ba 90 inda wal 15 moy continuer yalla ñu ñaara fay ñu may jangal de fa fiha warna sa binta labuni leg bay nak bu am 4 ans bi ci kaw parce que ak yi nak ay animaux lañ tamit mom dañuy magat dañ dund ak 90 ans comme nit xam nga mën na am tamit ñen nga wara joxe buñ sañon vraiment ay yu am ay 5 ans 6 ans jëm 7 ans yoy duñ ko bëgg day gama gé ñu bëgg ay jeune tuti donc loolu tamit diñ ci seen compte mu ne légui fa fiha warna ca binta labunin fu xon na sank ne bintu labunin ma daxala fi sanati salisa muy am 2 ans bay dugg ci 3 ans donc ñaari goor ñaari jigen yu am 2 ans bay dugg ci 3 ans ñom ngay joxe fa ida balagha nam jotna 91 60 ila 20 wa 100 ba ñaar fuk ak ba témer ak ñaar fuk 91 la wax la wax dama djum ba 91 ila 20 wa 100 ba ñaar fuk ba témer ak ñaar fuk daf mel intégral de 30 li jël waye xamna du ci sori affaire yi neena sofia warna ci hiqatan min jigon sank rek ci ñaari jaza ci ñaari dom ko ni sori ñaari am 2 ans def du 3ème neena nga jël ñaari am 3 ans ba 14 rek indi dara lu complet jigen lañuy don waay jigen lañuy gëna lañuy privilégier ben kaar la waxagum bu goor moy fa nga xamanteni ni bu jigen dafa amul légui nak mu ne fa idha zadat su uppe ala zalika ci lolu moy 120 bu ko uppe bu ko am plus de 120 glem da ngay yara day dal soppi al wajibu la wax lañu wara joxe azaka day dal ci changer 120 glem bo xolé moy 40 fois 3
non
plus 1 glem légui 40 fois 3 nga am mu ne légui nombre bi changer duñ fi nek rek dina la jappal ñaari gi par rapport ak 75 du dire mu ne ni nga def moy safi kulli 40 warna ci ñent fuk bu ne bintu labour ni ben bu am 2 ans bu jigen o fi kulli 50 juroom fuk bu ne hiqatun bu am 3 ans bu jigen do dubis ka tay moy jeex na par ne ya xam da ngay compter par rapport ak
nga bu neex ngay compter par rapport ak 40 bu neex nga par compter par rapport ak 50
li tax ñuy wax 40 ak 50 xam 40 ak 50 intervalle de 10 la moy dañuy bañ nga fofu ya xam xam nga ko am 120 dañuy wax ni neela bu uppe 120 moy appareil de 121 130 mo ci top nga raté 130 lo wara génné ñu né bu la neexé nga ni 3 fois 20 3 fois 40 340 xam nga légui la ngay joxé war ni 40 bu nek bu am 2 ans
wa bintu la bon
xam kon 3 li am 2 ans ngay joxé ñu nañ ko loxo amul benen calcul
mo jël 50
bu jël 50 tek ñaari 40 gi am bu amé 130 ben 50 la ñaari 40
wa ben 50 ak ñaari 40
ñaari 40 xam kon la ngay jox
ngay jox ben xeqta ak ñaar bintu la bon
waaw xam gis nga li la day bañ nga jaay mbom di jaay di ki quoi di mus la fere na legi mu ne teural la na la lu ci ñew rek xolal ba xam 172 ni am wala 104 lu ci ñew rek jëlal nga xol calcul bi soit affaire bi nekul yaay choisir de day am bo xamanteni ni moy jall moy dem ñaar ko jall moy bo defé par 40 mu nara def 28 ni lay epl bu 50 bi nga epl bu 50 bi mu def 17 ni la bobu ngay jël bi nga xamanteni moy 28 ab def xam nga da ngay minimiser rek ngay dégg lu
dé
waaw leer na dama paré na ci suñ ko tënk li ci am solo ñu wax japp moy départ ni mën na ko restituer comme ni ma ko waxe leg lepp mais duma ko def day li gëdd do ta plus que ni nga ayé moy fi nga tambalé 5 la ak ben xar baba muy mat 120 nombre yu changé nga commencé 40 yu né bu am 2 ans ba di 3ème 50 yu né bu am 3 ans ba di 4ème mu jeex ak li ci digënté bi après ñu xam ñu jeex wa amal baqaru nal nak fa fi kulli 30 warna ci fanere bu nek min hajum tabi'un ben topat lañu wax déjà on muy yëk après bi waye première information moy fay par 5 par 5 la won fi par 30 kuma tolul 30 ben ba dem ren am nga 29 glen glen yu yokku ñu ba de len 29 glen 29 nak lay wax do genné la ren 29 nga nga am ba de len 29 yu yokku wala li ci yokku tamit ciwul wala bu yokoy li ci yokku jogegul ci bir nak yi lolou nañ ko jang après c'est ça gëna léré wa hawlu arba'a wa naslin kal usul afere fere gëna neexi après dañ ko xol bu ñu neexé légui do gëné sank matul 30 30 yi am at nga mom nga yow kenn légui nak mu né jaza ben jaza aw jaza wala bu ben wala bu jigen wo mom ma aw fa sanatay ni moy nak bo xamanteni ni amna ñaari at bay dugg ci ñettal bi quoi wa fi 40 budé am nga 40 nga gëné musinatun musina ñu né budé musina nak la tu xal def duñ japp ku xal na 40 duñ japp illa on tan rebu jigen budé 30 nga am ñu nga xol gor wala jigen budé nombre bi xal na ndaw mëna tombé ak
di am bi jigen bi am ni dafa eumbu mëna tombe ak yenen yo xamanteni ni ay paramètres yo xamanteni day indi ay complications mu ne kon nga xol bu goor waye bu dé fi nak mom nga am nga 40 mu ne jigen rek nga jox wa ñu continue wax ye mom musina bok xamul al mawfiyat moy bi nga xamne matal na salata sini nak ñetti at wéru bis ñe dem suma top fi sitina dina war ci juroom ben fuk bo xolé moy 12 ci xam nga mënon nako ñew ne comme 30 la wax moy xol 60 après 90 comme ni ngi defoon ci gilen ci ki waye dafa bëgg rek nga xamne digënté bi nak bu ndaw bimu la defal bam 2 ans ci 30 lay wax bu goor wala bu jigen mais bo ané 40 nak sa nitar ci bo mo changé def men waaw légui nak bu jigen nga jël té bu am 3 ans bi 40 ngay jël légui nak waaw légui nak bo ané 60 mu ne ko am 60 limuy joxé moy tabi'ani sank tabi'a wala yo am fi tabi'ani ñaar yu goor yo xamanteni ni ñaar at la ñam du ci tew waxul tabi'atani bo tabi'ani tabi'ani dafa wala dafa atul defal ni non non mën na mu nek jigen de xam mo tabi'ani fa la ko bo ma ci wu ba salaw ko ay graw mama sama ci ko
ci ko le mo xane te ni on to mo on don o jazaatun ko leralon ci
def na on o jazaatun waaw mais comme ko rek dañuy japp yakana bu jigen parce que comme nombre bari na da ngay am dang kay am dang tay am bu jigen da lañ privilégier mo ndax mo upp ñariñ ci ka ngay jox legi suma fi kulli 30 nak gis nga no bu gaana sa top war ci panel bu nek rek tabi won mais comme xam nga am 60 40 la jigen wax ay fa nga joxe bu am 3 ans
bismillah alaykum salam
wa alaykum salam
bismillah
pos dela kañ rek suma fi kulli 30 top war ci panel bu nek rek tabi won mu ne le continuer so amé 30 tabi ya so amé 60 ñaari tabi ya so amé 90 ñet tabi ya mu ne wa waye nak bu compter par 30 kasse difa yam ndax possibilité compter par 40 amna ndax bokku ñu li ngay joxe mu ne wa fi kulli 40 ci fan ñent ko bu ne musinatul moy bu am 40 ans lolu bakkañ ba ila 20 bu am 40 bu am 4 ans bu am 3 ans ba dimis 4 ans mu ne ila 20 wa mi'a fañ taxawon ci gilem ba afé bi di changer mok nak tum fa ngay taxaw afé bi changer moy 120 légi 60 ñaari tabiya nga am 70 ñu né da nga nan do joxe ñaari tabiya dé mu res 10 dédé da nga nan 70 30 la plus 40 donc ben bu am 3 ans
ben am 2 ans ak ben
monsieur man tu mo 3 ans donc ben am 3 ans ben am 2 ans nga am 80 ñun la ñaari 40 bayil 30 yi fele ndax bo defé ñaari 30 dé def 20 ñun la ñaari 40 ngay def ñari am
3
90 3 fois 30 140 plus ñari 30 110 nonu ba 120 ek nga 120 nga 120 ñari possibilité nga am égal 3 fois 4 égal 4 fois 3 xam nga waaw bu la nexé kon nga joxé ñent fé wala nga joxé ñett fi motax mu né wa mi at fayukhayyira sini fayukhayyira dañuy tanlo ak sa'i jaraf ki ñew di jël dañ koy bayyi mu tan fi akhdhi thalath musinnatin si jël ñett yu am 3 ans aw arba'a atba'atin wa aw arba'ati atba'atin wala ñent yu am 4 ans ñent yu am 2 ans ñoyam 3 fois 4 ou 4 fois 3 ñent yu am 2 ans ak ñett yu am 3 ans mom moy xol lu ko neex mu jël comprendre nga wa ok ni nak paré na ci nak ndax mi fa jaar 120 choix bi rek la choix bi mais au delà de 120 dañuy continuer rek 30 yu nek ben tabiya bu am 2 ans 40 yu nek ben musina moy bu am 4 ans ñu continuer mom ba nombre lu mën ci toll ay 120 ni ay kala yo xamanteni ni nga possibilité choisir mu ne choix la rek waye téwul day ko non day continuer paré na ci nak
donc
30 et 30 33 da nga joxe 30 mu defal 3 mu defal li lolou lañ wax lañuy wax lawqat daw xat kenn ci joxe wa moy ki denc 1200 ba ñaar nga denc mu ne 1200 ñu 1000 ñu ay tere
200 yi jappal
ñu matu moto bu
def la quoi
moto bu ñu sa
bu doon 2000 la da nga 2 fois 1000 mais comme 200 yi mom doon ay garderie la bok ci wa bu amal kanam ndal xar ak beuy te ñoy gatt fa fi 40 warna ci ñepp ku bu ne minha shatun ben gatt première information moy ñom sen nisab 40 gëlay doon jaza un aw jaza'atun min ad-da'ni aw al-ma'di ma'di xarak bay mo xam dañu jaxaso la compter len da nga am ay xar am ay bay da ngay bolé lepp compter bu da nga am ay xar kasse nga bolé ñom compter rek wala bay nga bolé compter waye bu da nga am ay xar ak ay bay lepp ngay bolé compter ndax gatt lañ wax légui ñam
li nga am kep soir leur âge même bu doore ci di dem sax
dañ koy compter bu dem ci bir kenn ko compter mais bu juddo dañ koy wañu waaw bu juddo rek dañ koy wañu waxuñ nak nga am ben dolé ci ligé ci biti amagul at halan kamilan at bu mat moy xal bi fi mujjé ñew at na ci at waaw waaw ku am ay jëri bari normalement jëru bu nek fo am bulletin de naissance wala bulletin d'arrivée bu la nexé kan la fi ñew bu dé kan la judd mom amul problème kenn du ko xol puisque kiko jur amna fi at rek mom sino lelo dañ konté walé waye ki fi ñew dolé ko ci lim bi mom su amu fi at bu ñuy konté ngay ko feulef né ki amu ko fi at kenn du ko konté walé waye mom su amé at lañ ñu xol mo tax xamna tout am xawna xawna compliqué tout xam nga ci am 35 xar quelques mois mu yok ci 5 mu am 40 quelques mois mu yok ci 5 mu am 50 mu am 60 nombre bobu ñu mel non nga ni légui dewen jorna 30 yi lekk ya bo gaadu ci gënal ak mais 40 ya dewen jorna mu gëna ci avec ñu test quelques jours ñu ko yi am nañ ko addé dañ nañ ko add mu né ben avec nga yéné donc gën nga ak tay bayil bay ba amé ñëwaat su ko défé ñi dañ ci am 1 an plus quelques mois yoy non dañ koy comprendre comme law xaar comme xaar ci def comme alal gi def do sino du met sino du jall mathématiquement sa du jall du met voilà moy fa il faut yoy xaar ba deen donc xar ben bu goor wala ben bu jigen waye bu am at ngay joxe wo wa mom ma boy bo xamné jangale won nako ci gilem aw fa matana sanatan am at joxna ben joxon ben ngay joxe legina mune wa fi mi'atin wa ihda wa 20 shatan ñoom dafa gaw teub au lieu nani 40 yi ne ben xar donc 80 yi ne ñaari xar mune bayil 80 demal ba 120 nga defé ñaari xar dafa melni melni ben melni melni ben bo xolé nombre bi limuy gëna bari rek muy xar muy gëlem muy bay nombre bi limuy gëna bari rek ak ci digën tuti non lu gëna bari ak ci digën tuti non lañ ko tobe sax bu tay fo xol nak loolu hein donc su amé 40 ben su am su démé ba 120 70 sax ben 100 ben 119 ben nga am 120 ñu la joxal ñaar non non 121 nga am 120 ñu né ben 121 nga doora joxe ñaar ndax affaire bari na li nak 121 affaire bari na li nak ñu comprendre na né comme ki borom xar yu bari la ñu né ko wofi mi atay ni ñaat timer washatun ak ben soko amé ñu la joxal salatu fiyar ñetti xar ay mel na way mel na
200 francs nga joxe
5 nga waron joxe 20 fois 4 20 fois 5 moy 200 40 la 40 fois 5 moy 200 donc 5 xar nga waron joxe ñu na 3 rek ngay joxe mais nañu ñaar wa fi 400 nga am 400 xar ñu ne 40 xiyah ñent xar ah ñent témer xar ñent xar mu ne la jëlal logique bobu rek suma fi kulli mi atin top témer bu ne chatu ben xar
wayé 400
ek 400 ça veut dire que yow borom xar yu bari nga légui nga am 1000 xar légui am ndax xar tamit population la day multiplier wu di doubler wu tu lay xawma ñaar ané légui nak mu ne la yow borom xar yu bari nga
léng topal 100 bu nek nga joxe ben
100 yu nek rek ben xar bu égué 400 wala mo ëpp ko 100 yu ne rek ben xar à partir de 400 quoi waaw légui nak yéen saay coow di am diggante kiy jàpp ci xar yi ak borom xar yi
nekan jaraf
jaraf yow ah xam nga bo yoro say xar yeen sa nga am xar bo xamne dafa la neex da nga ko bëgg ngay ni xar mi dal vraiment tout blanc la wala nga ni xar mi mom dama ka bëgg tebeske wala nga ni yu xar mi sama sama am do mom la ngay reer wala nga ni xar mi sama kuy la dama koy tepp baye muy tepp xayen xay parce que dafat na bind affaire yi wala nga ni xar mi ni jurkat la ay cheikh la fi jur duma ko joxe mukk wala nga am yeneen xar yu rag na bëgg leena joxe xar yi nga xamne nangu ñu lek xar yi nga xamne 50 yi dañoo ñewul xay affaire yi nga bëgg ko joxe wala ay nak wala ay gërem yépp xam nga problème day am jaraaf yi day bëgg jël yu gëna baax yi yow nga bëgg joxe yu gëna bon yi mëna nak amna benn climat de de régulation bo xamanteni dañ koy bëgg sama seen digënté pour au moins ngeen dawal compréhension quoi daari def yalla tantan mooy tan bi hun li ak yéte la latu khal deful japp karaimul amwali way teddi alal li gëna baax ci juri ñene bu ko def yo jora mu ne kal akulati niki xar mi fi daqalek waji opération la def day yar ay xar ak bi wala ay ki ay nak yi nga xamanteni ñoo daqalek xam nga ñoo gëna gaaw mak ñoo gëna gaaw ngam amna message ma ngi leg leg bay ñi ci gëna lek nga xamanteni ñoo ëpp ndariñ gaaw mag lu bëkk di jël mu ne legi jaraaf ba fi yoy wal fahli ak kuy mi nak li nga xamanteni ni nak reuy la yor bindu bu rafet mom moy tebu nak yi yeneen nak yi pour ñu am ay doom yu rafet nga bu ko jël xagn ko ay nak yu rafet te bo dem nak bobu ci lay ci zero ci lay ci gaay di nawé mu ne bu ko jël bay ko fi wa dhati labani nak li nga xamanteni ni borom soow la ci lañuy rat li naan nga bu ko jël yob naan bi am soow mu ne bu ko def waye nak ni ma waxe jaraat yi ne ko bul jël li way teddi alal li gëna baax ci alal ni non la waxe ne ko bul jël wala shiraruha bu jël ci gëna bon yi ci gëna bon bu ko jël ki lay ki borom nak yi lay waxal moy bul jappal bul ko joxe mu jël bu ko bul joxe yoy yami joxe ataka bu waaj ñewal nga wara joxe pert ci yow ci walu bop nga wara jël alal jëlal sa bop bul jël yi gëna bon diko joxe kom bay nga di sa yu tedd kay say kuy yo say yu lek ak say borom sow bu jël yees diko joxe ta sahlati niki mu ndaw moy bu matul ak xam nga fi yiñ ci wax ñepp bu ci fu suñu fi commencé moy bu am ak bu am ak lay commencé xam nga bu amul ak matul tabax xar mu matul ak beuy bu matul ak gelen bu matul ak nagu matul ak yoy matu ñu tabax ki tabax ci jonne ñuy joxe ay xar ay azaka ñu jox xar bu matul tabax xam nga du tabax du ngeen matu tam jënd bëgguñu lolu jox ko lu mat yalla kay mom nak yalla ñakul fay rek kum yalla mo talal loxom ne jox ma jox ko lu mat way ndax lim la jox ndax lim ci yim la jox yu mat ñi ñu yalla neena jox ma lu mat bëgguma lu manke ay dik moy matul ak wottay ci ak tef moy mbote tay ci moy mbote bay quoi moy tef baat bobu la indi waye dañ ci comprendre mbotew yeneen yépp bu jël mo ray mo tay bo kenn duko ray lek ni non ko xamne da nga jox mo ray nak te boko defon nak bu baax mu jaay ko am ci xaalif wala mu ray ko lek afé waye nga jox am mbote du xam nu ngay sama nga ko mu ne wala ajuzi ak bu lop bu lap bu new dole amul katan dafa nangul lek wala am sey wal bu ko yap wala lu mutti am mom dal dafa ñak dole te yeneen yep ko ko dole xam nga melni ku nek jamono bekkor xana bu don yeppay am bu don yeppay am bekkor dafa am digi daw baren tawul akhar yi amul lek ki amul lek te war nga yeena rek la nga am da ngay jox yepp yoy waye nak mu am yu yoy am yu yoyu ni ci yu yoy di joxe muy dor seen borom yalla neena man buguma lu yoy neena wala awra yi ak bu fat bu ma jox lu fat jox ma borom ñaari beut ñuy xol c'est très important tan bi yete bi ni ay la tu wax defu japp karaimul amwali way teddi alal kal akurat niki raqalek wa sahli wala kuy wa dat lam wala borom so wala shiraru hatu tiagane yi ci yes ka taxna ci niki wu ndaw wa amul at wa tey ci akam def wala ajuzi agu new dole lap wala awray agu pat yoy kenn lañ def ndax gënu ci alal wala